สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะว่าวิทยาศาสตร์ช่วยในการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในการเสวนาย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์ผู้ประสานงานจากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีรวมถึงเป็นอาจารย์ประจำจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะพูดถึงการย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการจุดประกายแนวคิดยังไงคะ
ครับจริงๆแล้วเรื่องของโบราณคดีนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาพอสมควรนะครับอาจจะไม่มากเป็นหลักแต่ว่าก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีน้อยมากคราวนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยเมื่อเรานำใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยจะตอบปัญหาหลายอย่างซึ่งคนที่ทำงานในเรื่องของทำโบราณคดีโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนนะถ้าไม่ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาอายุของวัตถุโบราณนะว่าอายุมานานเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงการเสวนาครั้งนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็มีว่าประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้จัดการเสวนาครั้งหนึ่งนะครับกับองค์กรที่ชื่อว่าเครือข่ายสยามเสวนาจัดที่วัดอุโมงค์ในหัวข้อเรื่องบูรณาการนอกกรอบศิลปกรรมวัดอุโมงค์ในงานนั้นนะครับเราก็เชิญคนมาหลากหลายอาชีพมากเลยก็คล้ายๆงานนี้นะครับก็มีนักเคมีนักคณิตศาสตร์มีอาจารย์วิจิตรศิลป์มีนักศึกษามีครูมีนักสิ่งแวดล้อมโอ้โหหลากหลายนะวิศวกรก็มาพอจัดงานในครั้งนั้นปรากฏว่าเราได้เกิดไอเดียว่าเราน่าจะมาทำงานอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเราได้ไอเดียหลายอย่างที่ในการแลกเปลี่ยนกันก็เลยเกิดจุดว่าอย่างนี้เรามาตั้งเป็นหน่วยวิจัยนะครับในส่วนหนึ่งก็มาทำเป็นหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีนั่นคือจุดกำเนิดของพวกเรานะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่แค่นั้นพวกเราก็คือคิดว่าจะทำงานวิจัยทำให้เกิดผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับวัดอุโมงค์ต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของตัวเจดีย์แล้วก็เรื่องของจิตรกรรมฝาผนังนะครับก็ทำจบไปแล้วแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีโครงการอื่นๆตามมาอีกในของหน่วยวิจัยก็ถือว่าวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นคราวนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วมันก็มีคำถามหลายอย่างว่าหลายคนคงอยากรู้ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะฮะแล้วเราก็เลยจะเอาข้อมูลนี้มาเปิดเผยคราวนี้แค่นี้ไม่พอเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะจุดประกายต่อว่าแค่เปิดเผยไม่พอจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าเราก็เลยเชื้อเชิญนะครับบุคคลที่หลากหลายอย่างเช่นอาจารย์ที่ทำเป็นนักโบราณคดีนะครับอาจารย์สุภพรนาคบัลลังก์หรือว่าคุณวอนดอนชัยนะครับซึ่งไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาไปอยู่เป็นเดือนนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์ศิลปวัตถุที่นั่นเราก็อยากจะเอาเนี่ยมาเปิดเผยนะฮะแล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรต่อเนื่องจากนี้ได้ไหมทำงานอะไรร่วมกันได้ไหมซึ่งผมมั่นใจนะว่าการคุยครั้งนี้จะไม่ต่างกับเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือว่าสุดท้ายเราจะได้ความร่วมมือแล้วก็ได้มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจจากการเสวนา
ค่ะก็ฟังดูมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากเลยทีเดียวทีนี้ในเรื่องของวันเวลาที่จะจัดการเสวนาครั้งนี้นะคะเป็นช่วงไหนคะ
ครับเป็นวันเสาร์นะครับที่14พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะครับจัดที่ศาลาทองคำวัดอุโมงค์นะครับถ้าใครไม่เคยไปก็ไปก่อนนิดนึงนะเผื่อจะหาว่าศาลาทองคำอยู่ตรงไหนจริงๆก็ไม่ยากอยู่ตรงแถวประตูทางออกของวัดนะครับครับก็จะขี่รถวนนิดหน่อยแต่วัดร่มรื่นครับถ้าใครไม่เคยไปนี่ต้องไปเยี่ยมชม
เป็นโอกาสดีที่ได้ไปเที่ยวชมวัดอุโมงค์ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้สักครู่ว่าก็คือจะมีเรื่องราวของการเสวนาที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อการเสวนารวมถึงวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ค่ะ
ครับเมื่อกี้ผมก็ได้เกริ่นไปนิดนึงนะครับคือกิจกรรมหลักก็จะเป็นเรื่องของการเสวนานะครับชื่อว่าย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์นะครับก็คือจริงๆวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโบราณคดีนั่นเองนะการพูดคุยนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกจะมีวิทยากรเปิดประเด็นก่อนก็จะมีอาจารย์ดร.สุภาพรนาคบัลลังก์นะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โบราณคดีภาคเหนือของมช.นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์กับโบราณคดีอาจารย์ก็คงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการหาอายุของวัตถุโบราณนะครับที่มักจะรู้จักกันในภาษาอังกฤษว่าเดตติ้งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้ว่าใช้วิธีคาร์บอน14แต่จริงๆแล้วมีอีกหลายวิธีนะฮะซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอาจารย์จะให้ข้อมูลตรงนี้และการดูสภาพแวดล้อมเวลาสมมติขุดโครงกระดูกขุดอะไรมาเนี่ยเราจะดูสภาพแวดล้อมทางโบราณคดีเนี่ยจะวินิจฉัยแล้วก็วิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรอาจารย์ก็จะให้ข้อมูลด้วยนะส่วนที่2นะฮะคุณวอนดอนชัยเนี่ยนักวิจัยอิสระนะครับก็เป็นสมาชิกของหน่วยวิจัยเราด้วยจะมาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์ศิลปะ วัตถุของพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา
ค่ะ
อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำเลยนะฮะคือคุณวอนได้ไปอยู่ที่นั่นพักหนึ่งแล้วก็ได้ไปศึกษาว่าเขาทำอะไรยังไงแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่เราจะได้มาศึกษาวิธีการของเขาเผื่อเราประยุกต์ใช้ในพิพิธภัณฑ์ของเราหรือว่างานอนุรักษ์ต่างๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องผ้านะฮะซึ่งคุณวอนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับก็จะมาคุยให้ฟังส่วนสุดท้ายนะครับประเด็นเรื่องที่3นะครับจะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดีณวัดโมงอันนี้ก็จะเป็นผมพูดเองจะเป็นในส่วนของงานวิจัยล่าสุดเลยเปิดเผยแบบเป็นทางการครั้งแรกนะฮะว่างานของเราเป็นยังไงนะฮะงานอื่นๆที่เปิดเผยมาก็ยังจะไม่เต็มที่เข้าครั้งนี้นะฮะเพราะงั้นเราก็จะโชว์เต็มที่เลยแล้วก็จะมีวิดีโอให้ชมด้วยว่ากระบวนการที่เราทำภาพจาก500ปีเนี่ยให้มันกลับมาเป็นภาพที่สวยงามครั้งนี้ทำอย่างไรนะงานนี้ก็จะเปิดเผยและคณิตศาสตร์นี่จะเป็นการพูดที่อาจคิดว่าจะมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยเปิดเผยมานะว่าคณิตศาสตร์มันมาเกี่ยวยังไงแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งค้นพบมาไม่นานนี้เองนะ
ค่ะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาที่ทำให้ความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ประจักษ์กันมากขึ้นนั่นก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาเผยความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโมงค์ซึ่งอาจารย์ได้เป็นผู้วิจัยแล้วก็ได้นำความงดงามของฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังนั้นเผยแพร่ออกมาด้วยนะคะถ้าผู้สนใจที่ได้ฟังในวันนี้แล้วอยากจะร่วมเข้าการเสวนาครั้งนี้ค่ะจะมีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
งานนี้ฟรีตลอดรายการนะครับแล้วก็มีของว่างให้ด้วย คือเราอยากให้เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วให้มันบรรยากาศสบายๆจริงๆเสวนาที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นคือวิทยากรนั่นจะพูดแค่ช่วงเดียวนะแล้วจะมีอีกช่วงใหญ่ๆเลยซึ่งไม่น้อยกว่าเวลาที่วิทยากรพูดก็คือว่าให้เป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าคนที่มาร่วมงานหลายท่านเนี่ยจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแต่ผมยังไม่ระบุเพราะว่าจะได้ให้เปิดโอกาสว่าอาจารย์ที่มาหลากหลายเช่นตอนนี้ที่คุยอย่างอาจารย์ชีววิทยาก็รู้จักเรื่อง DNA ก็จะมาพูดนะครับจะมีอาจารย์จากทางฟิสิกส์ซึ่งทำเกี่ยวกับจกจืนมาร่วมด้วยคือตรงนี้ก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายมากซึ่งเวลาตรงนั้นเราก็จะให้เยอะน
ะ
และสำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ทำงานวิจัยแต่ว่ามีแนวคิดต่างๆที่น่าสนใจนะก็สามารถนำเสนอเพราะว่านักวิจัยเวลาฟังแล้วอาจจะเก็บไปเป็นประเด็นทำวิจัย
เป็นแบบเก็ตไอเดียขึ้นมา
ใช่ไ
หมนะคะ
คราวนี้ก็คือเรื่องของเสวนานะแต่จริงๆแล้วยังมีเรื่องของการพาไปชมวัดอุโมงค์ด้วยนะสำหรับคนที่สนใจพอเลิกแล้วเนี่ยยังไม่อยากกลับไม่เคยมาชมเราจะพาชมฟรีนะแล้วก็จะมีไฟมีอุปกรณ์ถ้าไปชมเองจะไม่เห็นอย่างนี้น
ะ
แล้วเรามีนักวิจัยนำชมเลยเล็กเรื่องนึงก็คือเราจะมีนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของหน่วยวิจัยก็ไปดูงานว่ามีเช่นงานกาวเมล็ดมะขามทำยังไงการวิจัยวัดอุโมงค์การทำสื่อเกี่ยวกับวัดอุโมงค์นะฮะพวกนี้ก็คือจะนำเสนอในวันนั้นด้วยเพราะงั้นงานนี้นี่ไปแบบช่วงประมาณเวลาสัก3ชั่วโมงครึ่งนี
่ได้ความรู้เพียบเลยนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเสวนาแล้วก็การนำชมจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็รวมถึงพื้นที่โครงสร้างต่างๆของวัดอุโมงค์นี่ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราไปดูกันเองเนี่ยอาจจะไม่มีคนที่จะมาคอยให้ความรู้ต่างๆเหมือนในวันงาน
ใช่ครับ
ค่ะผู้ที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
ถ้ามาคน2คนก็ไม่เป็นไรนะครับเชิญมาได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาสัก3คนขึ้นไปก็รบกวนติดต่อเรานิดนึงเพราะว่าจะได้เตรียมของว่างเตรียมเอกสารแจกให้ได้ครบทุกคนนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0837631536นะครับอีกครั้งนะครับ0837631536ถ้าสะดวกชมเว็บไซต์นะครับก็จะมีข้อมูลมากกว่านะครับก็สามารถเข้าไปดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีกำหนดการอยู่ในนั้นฮะก็ไปได้ที่ http://math.science.cmu.ac.th/ams
ค่ะหรือว่าถ้าจะเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์อันนี้ก็จะง่ายขึ้นด้วย
ครับถ้าชัวร์ถ้าเจอแน่ๆก็คือเสิร์ชคำว่าหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีรับรองขึ้นมาแน่นอนครับเพราะว่าในประเทศไทยนี่มีของเราที่เดียว
ค่ะไม่เพียงแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเสวนานี้เท่านั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็ผลงานอื่นๆของหน่วยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับในเว็บไซต์
ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อติชาติเกตพันธ์จากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีรวมถึงอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
มากครับ